Kniha Genesis, 22. kapitola. Ten příběh je, bych řekl, jeden z těch možná hodně známých ve Starém zákoně. Hodně známých, ale dodnes je to příběh, který je možná až neuvěřitelný. A přitom je nádherný. Přitom je nádherným svědectvím o boží lásce i o věrnosti jeho služebníka. Dovolte mi, abych tedy přečetl těch prvních 19 veršů z 22. kapitoly. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále. Zdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče. Ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I stáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku. Nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí a dosud se tu říká: Nahoře Hospodinově se uvidí. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé. Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodopřel jsi mi svého jediného syna. Jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Abraham se pak vrátil ke služebníkům a vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil. Pane, všechno, co bys přál, chci ti dát. Tuhle píseň si asi Abraham nespíval, ale my vidíme, že on slova této písně žil. Abraham byl vyvolen Pánem Bohem v poměrně pozdním věku. Víte, že ve 12. kapitole na něj Bůh zavolal. Tehdy Abrahamovi bylo nějakých 75 let a Bůh mu řekl, aby odešel z rodné země, opustil rodinu a vydal se do neznáma. A už zde můžeme vidět, že Bůh ví, koho si vybrat. Protože reakce na tuto boží výzvu u Abrahama byla a Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. A myslím si, že je důležité si připomenout hned v úvodu, že Abraham byl mimořádný člověk. Ale byl to člověk. Nebyl to žádný polobůh. Nebyl to anděl. Byl to člověk z masa a kostí, člověk jako já nebo vy. Nebyl dokonalý a nebyl neomylný. A Bible nezamlčuje Abrahamovy hříchy, pády, chybná rozhodnutí. Ale také nám dává svědectví o jeho víře. Víře, která se projevovala ve chvílích životních krizí, zkoušek a bolestí. On těch zkoušek prošel několik. Ta první byla právě, když mu Bůh řekl, vezmi svoji rodinu a běž. Já ti řeknu kam. Opusť svoje milé, opusť své jistoty, které máš ve svém rodišti a běž. Co máš, je moje zaslíbení. Dostal boží zaslíbení, ale musel prokázat, že mu věří a ty jistoty opustit. Asi každý dnes víme, jaké jistoty nám skýtá naše rodina a naše rodiště, náš dům, naše příbuzní. Samozřejmě já vím, že se říká po přízni řízni, ale beru to v tom dobrém pohledu, že můžete přijít za svými, za svou rodinou, příbuznými, když potřebujete pomoc a té pomoci se vám dostane. Tak by to tak aspoň mělo být. Jak v té pokrevní linii, tak i v té církevní. Další test následoval v době hladomoru. A tady Abraham selhal. Nespolehl se na boží pomoc, nečekal, až pán Bůh zasáhne a rozhodl se sám a namířil si to do Egypta. Další zkouška na Abrahama čekala, když musel řešit neschody s Lotem a dal mu na výběr zemi, kam chce jít, protože se pastýři začali mezi sebou hádat. Tvoje ovce se pasou na našich pastvinách. Ne, vaše se pasou na našich pastvinách. Abraham Lota miloval. Byl to jeho synovec, byla to jeho rodina. A přesto věděl, že se musí rozejít. A dal mu na vybranou. Řekl, vyber si, kam chceš jít. Ty si první vyber. Dokonce i zvítězil nad těmi králi, kteří ho chtěli zničit. O 14. kapitole. A v té stejné kapitole obstál i ve zkoušce na bohatství, když ho chtěli sodomští uplatit. Ale ve zkoušce na otcovství tam neuspěl, tam neobstál. Když jeho žena Sára už neměla trpělivost čekat na boží zaslíbení, až se naplní, a navrhla Abrahamovi, Abrahame, když já nemůžu mít děti, tak jdi, spí s mojí služkou Hagar a ona porodí tvé dítě do mého klína. A když přišel čas, aby Abraham poslal jednou provždy pryč Izmaela, byl to člověk neskrotné povahy, skládal zkoušku, takovou zkoušku na rozloučenou. Věděl, že už Izmaela nikdy neuvidí. Byl to jeho syn. Miloval ho. Bolelo při tom srdce. Ale Bůh řekl, musíš ho poslat pryč. A 22. kapitola je asi nejtěžší zkouška víry, před kterou Abraham stojí. Můžu vám říct, že když tyto verše čtu po několikáté, desáté, několika desáté posté. Vždycky mi běží hlavou spousta představ. Je to příběh, který má obrovské napětí. Člověku se vybavují různé scénáře. Jak to asi bylo? Co asi tomu Abrahamovi probíhalo hlavou? Co Izákovi? Co Sáře? Co těm služebníkům, kteří šli s ním? Obrazy, otázky, pocity. To popis situace, která je naprosto nečekaná. Nikdo by si to nedokázal představit, nikdo by něco takového nedokázal napsat. Překvapivá, ale bolestná. A přitom je to událost, která přichází po jiné, která byla také podobně překvapivá, i když vlastně očekávaná. Ten zázrak početí a narození syna Izáka manželům, u kterých to již vzhledem k jejich věku fyzicky nebylo možné. Ale bylo to předpovězeno a stalo se to. Zázrak Božího stvoření. Překvapivá událost pro některé, radostná pro všechny. Tam musela být úžasná, úžasná radost, že jejich patriarcha má konečně dědice. Možná se naradoval ten, který by to měl dědit místo toho jeho syna. Ale teď Abraham slyší těžko uvěřitelná slova. Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. A možná pro člověka ještě neuvěřitelnější reakce. Následující verš. Za časného jitra osedlal tady Abraham osla, za sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. A teď poslouchejte. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Člověk se tomu až zdráhá uvěřit. Říká si to, to není možné. To jsou takové báchorky, které si tam někdo vymyslel a napsal. Jako když mu řekl Bůh, odejdi ze země, ze svého rodiště, z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu. A Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Nenaskakuje vám, ten Abraham nepřemýšlí. Trošku robot. Dostane pokyn a jde. Normální člověk by se aspoň zeptal, Bože, proč? Proč tam mám jít? Jaký to má smysl? Abraham ne. Žasneme, bo já aspoň žasnu. Že nečtu, že by Abraham chtěl od Pána Boha potvrzení. Bože, seš to opravdu ty? Kdo mi to říká? Protože se mi to jenom zdá. Když to jsou nějaké moje bludy a fantazie. Víte, Abraham ví, kdo k němu mluví. Ví to velice dobře. Říkám si, že to musel být opravdu mimořádný vztah mezi Bohem a Abrahamem. Ale mimořádný. Vždyť to je přirozený vztah mezi otcem a dítětem. Otec, když svému dítěti něco řekne, tak to dítě také ví, že to říká otec. Nemusí ho vidět, toho otce. Ždaneček dělá nějaké vylomeniny u nás na dvoře a já na něho zavolám z okna, on nevidí přes záclonu, že tam stojím. Vždycky kouká na mě a říká, teti, kde seš, ty mě vidíš? Ale pozná mě po hlase. Pozná, kdo mu co říká. Abraham Boha poznal. Poznal ho po hlase, věděl, kdo k němu mluví. Víte, taky když Bůh mluví, tak se něco děje v lidském srdci. Věřím tomu, jsem o tom přesvědčený, že když Bůh mluví k člověku, že člověk ví, kdo k němu mluví. Možná si někdy zacpává uši, možná někdy sklopí hlavu, otočí, dělá, že neslyší. Ale takový vztah je vztahem, jaký má být mezi Bohem a jeho dítětem, mezi otcem a jeho synem nebo dcerou. Jasné rozpoznání Božího hlasu, bezpodmínečná poslušnost. To je to, co mě na tom fascinuje. Není to poslušnost nemyslícího fanatika. Není to poslušnost člověka, kterému vymyjete mozek, pak ho ověšíte výbušninami, pošlete ho někam, ho to roztrhá na cimpr campr a s ním další desítky lidí. Poslušnost dítěte, které zná otce, zná jeho lásku a pamatuje, co všechno již dostalo a že si nemůže dělat na nic nárok. Že vlastně všechno, co má, má jen Boží milosti. A když se na to zkusíme dívat touto perspektivou, tak už možná tolik nevyráží dech, že Abraham nejen, že ve své poslušnosti nezakolísal, ale on dokonce pečlivě všechno připravil sebou, aby měl všechno. Aby nemusel říkat, Bože, nemám dřevo, já jsem zapomněl. Zapomněl jsem obětní nůž. Musím se vrátit. Musíme to natáhnout ten čas trošku, kdy s tím svým synem budu. Zapomněl jsem pro vás, abych ho mohl svázat. Ne. Než vyrazil, naštípal dříví, vzal nůž, vzali osla a jdou. Nic mu nechybělo, až přišli na to dané místo. O čem to vypovídá? Že Abraham vlastně svého syna Bohu už obětoval, ještě než vyrazili na cestu. Ještě než vyrazili na cestu, tak už svého syna obětoval. Ne fyzicky, ale tady ano. Tím samozřejmě nechci říct, že pak ta cesta, to postavení oltáře, ta příprava obětního hodu pro Abrahama byly jednodušší. V žádném případě. Když Bůh říká, vezmi svého jediného syna. A kdybychom se do toho překladu ponořili hlouběji, do hebrejského, tak tam je ne jediného. Vezmi svého jedinečného syna. Izák byl jedinečný. Izák byl následkem. Měl být zakladatelem pro národu. Měl být zakladatelem obrovského národu, kterého bude jako hvězdy na nebi a jako písku na mořském dně. Jedinečného syna Izáka, kterého miluješ. Bůh mu říká, já vím, že ho miluješ. Já to vím. Jak veliká musela být ta Abrahamova otcovská láska k Izákovi, vždy na něho čekal 25 let. Nevím, jestli máte tu zkušenost, já osobně ne, ale vím, že mnohokrát lidé čekají na dítě, že touží po dítěti a nedaří se. Máme ve sboru jeden manželský pár, který touží po dítěti, už po něm touží 3-4 roky, pořád se nedaří. A když se člověk toho dítěte jednou dočká, může se stát. Může se stát, že se to dítě někdy stane modlou. To jsem také zažil, i v církvi. Naše dítě je vymodlené. Na něho nám nesahejte. Co na tom, že dělá takový virval na bohoslužbách, že není slyšet vlastního slova na to kazatele. Ale je to naše vymodlené dítě. Všechno mu dovolí, ve všem se mu přizpůsobí, co se tomu koupí, ale potom také sklízejí ovoce. Abraham se Sárou osvědčili svou věrnost a víru, Bůh naplnil svá zaslíbení a oni mohli v klidu dožít s radostným pohledem a odpovědným vedením svého milovaného syna v lásce a poslušnosti Hospodinu. Nebyl by to krásný scénář? Sáře bylo 90, Abrahamovi kolem 100, mají malého syna, kterého jim Bůh zaslíbil. Už si prošli opravdu hodně krušným obdobím v životě. Pane, tak už by to chtělo ten klid. Musíš vůbec k takové zkoušce dojít? K obětování vlastního syna? Nejhorší období v životě člověka, když může být čas klidu a pohody. Toužíte někdo po zkouškách, po trápení, po bolesti? Každý člověk touží po klidu a po pohodě. Každý člověk touží potom, až přijde z práce, asi sedne, dá si kafe, vydechne, pustí si zprávy nebo něco jiného, otevře knihu, je se svými blízkými. Musí dojít, musí docházet k takovýmhle zkouškám v životě člověka. Víte, Boží pokoj, stejně jako celé jeho bytí, nejsou statické. Bůh není statický. Není nehybný. Není to jednou proždy hotové. Nefunguje to tak, že člověk dosáhne nějaké úrovně, nějakého levelu. Level 10, to je můj cíl. To mi stačí, tam jsem spokojený, Pán Bůh dostal, co potřebuje a já si budu žít v klidu. Osvědčil jsem svoji víru. Nebo můžu jít do nějakého duchovního důchodu. A pak už jen nastanou sama pozitiva a sociální jistoty. Možná pečení holuby budou létat do úst. Apoštol Pavel ale říká něco jiného. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Tam, kde jde Bohu o cestu vpřed, o cestu ke spáse, o cestu k napodobování Pána Ježíše Krista, tam člověk nesmí ustrnout a skamenět. Pozor na zabydlenou spokojenost, na jistotu dobré práce, na zaměření se na kariéru, na rodinné zázemí, na dobré zdraví. Další věci, k čemu se člověk upíná. Nejde jen o jednotlivce, i o společenství církve, spoléhající na pomíjící jistoty. Máte církve, které se holedbají. Naše učení je to jediné pravé. Naše. Podívejte, jak nám to klape. Jak ta organizace funguje. Jak máme skvělou ekonomiku. Jaké máme krásné, vybavené budovy. Jakou úctyhodnou službu děláme v sociální oblasti. Člověk se ani nenaděje, kolikrát to ani nespozoruje a něco se může stát jistotou místo Boha samotného. Něco. U každého člověka je to něco jiného. Může to být věc, může to být koníček, může to být člověk. Může to být manžel, manželka, rodiče, může to být syn nebo dcera. A pak nastane v tom lepším případě sice nemilé, bolestné, ale procitnutí a možnost navrátit se k jediné jistotě, která nikdy nesklame. Kdy nás Pán Bůh zastaví a říká, na to nemůžeš spoléhat. Člověk najednou přijde o práci a nikdy by ho nenapadlo, že o tu práci bude moci přijít. A zůstane na dlažbě. A musí se vrátit Bohu. Říct, Bože, jak jsem mohl být tak zaslepený, tak hloupý. Neměli bychom obětovat to, co tak milujeme, na co spoléháme, co je naší oporou, když to není Pán Bůh. Co je v čase klidu těžší obětovat? To, co bych chtěl já? Zdát se toho, co bych chtěl já? Nebo toho, co ode mě očekává Bůh? Víte, co od vás očekává Bůh? A když to víte, je pro vás radostí tu boží vůli naplnit? A nebo si radši řeknete, pane, zítra, dneska je mi blbě, necítím se ani psychicky, ani fyzicky, dneska to po mně nemůžeš chtít. Víte, tyhle otázky nikdy a nikde neskončí. Je mi líto. Žádný duchovní důchod, žádný level, žádná úroveň, kdy to ustane, kdy budete mít pokoj. Otřásají naším životem, ale přesto nám pomáhají jít dál a pronikat hlouběji do božích zaslíbení a do jistoty jeho lásky. Proto přicházejí a proto mají smysl zkoušky. Dokonce i takové, jaká přišla do života Abrahamovi. Protože my chodíme každý den do školy víry. Ukončili jsme základní, střední, vysoké, postgraduály, ale ta škola víry je doživotní. Do ní chodíme každý den. A musíme občas procházet zkouškami, protože bychom jinak nevěděli, jak vlastně na tom duchovně jsme. Boží zkoušky jsou pro každé boží dítě šity na míru. Člověk, když ten příběh o Abrahamovi, mě osobně se z toho vždycky rozklepou kolena, protože člověk ani tak někdy nemyslí na sebe, co by se stalo, kdyby, ale furt myslí na svoje děti, na svoji ženu, jak bych se zachoval, kdyby se stalo to či ono. Unesl bych to? Neunesl? Každá zkušenost je unikátní. Každá zkušenost, kterou člověk s Bohem udělá, je unikátní. Může to být někdy na první pohled, možná na první pohled drobnost. Jak tady bratr říkal minulé svědectví, když šel autem a něco mu řekl, aby přibrzdil. A vysypalo se mu tam dítě na kole do silnice. Je to unikátní zkušenost. Je to milost, když nás Pán Bůh zkouší, jak slyšíme, jak jsme ochotní ho poslouchat. Dává najevo, že chce, abychom v té škole víry postupovali dál a Bůh opravdu na nás nikdy nesešle zkoušku, na kterou bychom nebyli připraveni a schopni v ní obstát. Bez ohledu, jestli my si myslíme opak. Pán Bůh ví, co my kolikrát ani netušíme. Jeden psychiatr napsal zajímavou větu nebo takové zamyšlení nebo zkušenost možná. Nevím, jestli byl věřící. A napsal, život je těžký. To pokračuje. Když jednou opravdu poznáme, že je život těžký, pak jakmile tomu opravdu porozumíme a přijmeme to, tak ten život být těžký přestane. Protože člověk počítá, že to nebude mít jednoduché. Že nebude mít zametané cestičky, že to stojí někdy. Slzy, pot, námahu, dřinu. Když se podíváme na Josefa ve vězení, na Mojžíše s Izraelem u Rudého moře, na poušti, Davida před Goliášem nebo v jeskyni, Pána Ježíše na Golgotě, to ponaučení je vždycky stejné. Z každého takového biblického příběhu. My žijeme z božího zaslíbení. Ne z toho, že tomu rozumíme, co se děje v našich životech. Všimněte si, jak byl ten boží požadavek na Abrahama absurdní. Izák, jediný syn, spočívala na něm budoucnost smlouvy. Zázračné dítě, boží dar, odpověď na jejich víru. Abraham se Sárou ho velice milovali a v něm byla jejich budoucnost. A přesto Hospodin o jeho syna požádal. Přesto vyzkoušel jeho víru, naději i lásku. Vypadalo to, jako by Bůh chtěl smazat všechno, pro co a čím Abraham se Sárou žili. Když na nás Bůh sesílá zkoušky, jaká bývá naše první reakce? Já to nechci zobecňovat, proto řeknu, jaká bývá moje reakce. Pane, proč? Proč? Ne proč ve smyslu, proč zrovna já, ale pane, proč to dopouštíš v mém životě, proč se to děje? Co mi tím chceš říct? Kam mě chceš vést? Co mě chceš naučit? Protože když člověk ví, zná smysl té zkoušky, tak se s ní mnohem líp vypořádá. Aha, ty chceš posílit moji víru. Ty chceš vést k dokonalosti můj charakter. Ty mě chceš ochránit od hříchu. A lidé za námi chodí a říkají, stalo se mi v životě to a to a my se jim snažíme poradit, ale když se to začne dít mně, tak se mi stává, že právě já té zkoušce propadám. Tolik jsem měl chytrých řečí a najednou zjišťuju, že nevím, jak dál. A když žádám a volám, Bože, prosím, vysvětli mi to. Víte, že tím vlastně naznačuji, že vlastně neznám dost sám sebe ani Boha. Slyšíme od Abrahama, že by řekl, Bože, tak mi to vysvětli, proč se mám sebrat a jít kamsi? Co když se tam bude stát za houby? Co když tam nebude co jíst? Když tam pomřeme hlady, vysvětli mi, proč mám teďka podříznout svého syna. Bible nic takového neříká. Abraham hned uvěřil a poslechl. Abraham věřil, že Bůh nikdy nemůže jednat v rozporu se svými sliby. A tak se postavil na Boží slib. Tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. Abraham si byl jistý, že i kdyby Bůh dovolil, aby svého syna usmrtil jako oběť zápalnou, že ho zase může vzkřísit z mrtvých. To píše také Bible, právě v listu Židům v 11. kapitole. Víra se nedožaduje vysvětlení. Víra spočívá na zaslíbeních. Spoléhá se na zaslíbení. To se to lehko řekne. Víra nevyžaduje vysvětlení. Ale vykládejte mi to, když mě to vždycky skřípne. Nějaká ta zkouška. A člověk se automaticky dere na mysl, Bože, proč? Proč? Abraham Bohu důvěřoval a neměl nejmenší chuť přinést dolů Izákovu mrtvolu. Je úžasně zdůrazněno, že Abraham věřil Bohu a byl poslušný, i když nevěděl kam, i když nevěděl kdy, nevěděl jak, nevěděl proč. Když procházíme nějakými zkouškami, je sice přirozené myslet na těžkosti a na to, co bychom potřebovali. Ale myslíme v těch zkouškách na to, jak oslavit Pána Ježíše Krista? Řekl jsem, že se obvykle ptáme, pane, jak bych se z té zkoušky dostal? Někdy si říkáme, jak bych se jí vyhnul, když to jde. Ale většinou, jak se z toho dostat ven? Jak dlouho to bude trvat? Zvládnu to? Nezvládnu? Mám na to? Nemám na to? Místo toho, abychom se ptali a kladli si otázku, co by se z této situace dalo vytěžit pro chválu Boží, aby to vzdalo poctu Pánu Bohu. Když procházíme výhněmi utrpení, lidé se na nás dívají. Mám zkušenost, že když lidem řeknete, že věříte v Pána Ježíše Krista, vykládáte jim o Boží lásce, vykládáte jim, jaká je to úžasná naděje, že Pán Ježíš Kristus za ně zemřel, že v něm můžou přijmout spasení. A teď přijde taková životní situace, kdy vás všichni vidí, když chodíte zkroušení, nemluvní, někdy podráždění, okamžitě se zeptají, co pak? Co se děje? Ale mám těžkosti. Jak to, že máš těžkosti, když máš svého Boha? Kde je tvůj úsměv? Kde je tvoje nadšení pro Krista? Kolikrát nás sledují mnohem pozorněji a říkají si, jak se asi zachová. A vidíte, a právě to je příležitost, jak ukazovat na Krista. Není to vůbec jednoduché a není to něco, co člověk může dělat ze své vlastní síly nebo moudrosti. To Abrahamovo svědectví zde máme zapsáno a oslovuje nás dodnes. Dodnes to člověk čte, dodnes nad tím přemýšlí. Víte, naše svědectví, svědectví našeho života už se do Bible nedostane, ale může úplně stejně oslovovat lidi kolem nás. A garantuju vám, že ty lidi si to budou pamatovat. Možná stejně jako ten příběh o Abrahamovi, když člověk oslaví svého pána. A když se dostanou do situace, kdy jim bude ouvej, tak ty lidé ví a budou vědět, za kým mají jít. Poslední věc, jestli dva trpící lidé ukázali na Krista, tak to byli právě Abraham a Izák na hoře Moria. Jejich příběh zobrazuje otce, syna a kříž. Je to možná jedno z nejkrásnějších zobrazení Pána Ježíše Krista v celém Starém zákoně. Ježíš řekl Židům u Jana v 8. kapitole, váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den, spatřil jej a zaradoval se. Je to kolikrát, je to až dojemná formulace, oba šli spolu. Abraham, Izák, je v tom textu dvakrát. A my v kázání často klademe důraz na tom, jak Bůh miluje hynoucí hříšníky. Jak jeho syn ukázal svou lásku k těm, za které zemřel. Myslím si, že je důležité zdůraznit a mluvit také o tom, že otec a syn milují jeden druhého. Ježíš Kristus je otcův milovaný syn. Toto je můj milovaný syn. Toho jsem se vyvolil. Zaznělo po křtu Pána Ježíše Krista v Jordánu. A svět má poznat, že milují otce, říká Pán Ježíš u Jana ve 14. kapitole. Abraham neodepřel svého syna. A otec neušetřil svého syna, ale za nás všechny jej vydal. Víte, mluvím tady pořád o Abrahamovi. Ale chtěl bych říct, že Izák, když byl obětovaný, měl být obětovaný, to nebyl žádný malý chlapec, to už byl docela vzrostlý mládenec. A my tam čteme, s jakou pokorou se nechal svázat do kozelce. Svědčí to i o Izákově víře, i o jeho stavu s Bohem, o jeho pokoře. Svědčí to o tom, jak Abraham svého syna vedl, jak ho vedl k Bohu, že Izák Boha znal. Syn musel zemřít. Abraham nesl nůž a oheň a obojí, to jsou nástroje smrti. Nůž měl ukončit Izákův fyzický život a oheň měl zapálit dříví na oltáři, kde leželo jeho tělo. V tom Izákově případě místo něj zemřela náhrada. Izák byl nahrazen. Ale Pána Ježíše Krista nikdo na kříži nezastoupil, nenahradil. Nešlo to. Pokud mělo dojít ke smíření, nešlo to nahradit Syna Božího někým jiným. On byl ta jediná oběť, která mohla úplně a jednou provždy odstranit hříchy z celého světa. Bůh připravil berana. Izák se ptal po beránkovi. A ta odpověď na otázku, kde je beránek, na tu odpovídá mnohem později Jan Křtitel, když uviděl Pána Ježíše Krista. Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Mé sestry a bratři, chtěl bych vám přát, aby vždycky, když se dostanete do jakékoliv situace, kdy si budete klást otázky, proč, jak dlouho, abyste se stejně jako Abraham mohli spolehnout na Boží zaslíbení. Protože Pán Bůh říká, já jsem s tebou. To je zaslíbení, které se prolíná celou Biblí. Já jsem s tebou. Kéž to může být naší posilou, pomocí i nadějí na každý den. Amen.